Салам, әзіз радио дүңлеуші достылар, программамыза қош келдіңіз. Әзізлер, біздің программамыз инсаниет тарихында өз адыны қалдыран бейік инсанлар хақындадыр. Бүгін біз бейік инсан ады бүтін дүния яйлан Абу Али ибн Сина хақында кеплешіяз. Ибн Синаның долы ады Абу Али Хусайн ибн Абдаллах ибн Сина. 1980 жылың 16 августында Бухара дүния енді. Ибн Сина Орта Асияның бейік пілсіпечі, доктор ве күндоғар Аристотелің векілі. Патшаларын тебебі болып, везир везіпесіне бір жайеден. Ибн Сина хеммесі болып, илымың 29 орыннан 450 кітап язан. Өне шол 450 кітабын біздің дәуірімізде ше діңе 274 санысы сақланып қалған. Ибн Сина Европа әлімлерінің арасында Авиценна ады білем өрен мешхур болған. Ибн Сина өз зехінлігі чағалықтан көргізді. 10 яшында болушыны қарамастан, Ибн Сина көп кітаплары яттан біледі. Хатта медреседегі оқушы дауамында ол ең кішік яштағы оқушы болған ве көпчілік оның маслахаты үшін келеді. 16 яшта Ибн Сина Бухара эмири Нух ибн Мансуры дауаламақ үшін чағыртырылан. 1002 жылда түркілер Бухараны басып алғандан соң Ибн Сина Үргенчі жол алды. Ол ерде оны Тебиблер шаһысы деген ады берілді. 1008 жылда Султан Махмуд Ғазнави хызмат етмектен бойын қачыраны үшін Ибн Синаны йыллар дәвамында Хорасан ве Табаристанда интемәге мәҗбүр булды. Оның көп китаплары узак вакыт дәвам иткән сыяхатларында ер үстендә утырган ягъдайда бәян ителгән. Ибн Сина 1015 елдан 1024 еллары чәм Хамаданда яшады. Ол ердә Ибн Сина эмирлекнең сиясәт харби актив хезмәт итеп, өзенең табиат фендәге бөек эшләрен дәвам иттерди. Хатта эмир Шамс ат-Тавлади агыр хәсәлектән дәвалмак өчен аңа везир вазифасы берилде. Йөне шуңа карамастан Ибн Сина өзене әнчеме душман арттыранны һәм четтә калдырмалды. Оның душманлары, яғни кәбір харби башлықлар, Ибн Синаны Джеллатын еліні тапшырмағы мақсат етіп қояндылар. Өне эмир оларын херекетлеріні бекар етті. Ибн Сина башқа жазаны берді. Өлім жазасыны эмир везири везіпесіні Ибн Синадан алып ташлап, Хамадан эмирлігінің ерлерінен қоуып көйверілмеге еріштілер. Шол вақадан 40 күн кечен сон эмир хассаланды. Ол ене де өңкі кеселігіне чалынды. Эмир шол вақтың өзінде Ибн Синаны нейдеден болмасын тапып келмәгі бұйырды. Ибн Сина оны ене бір кезек шыпалады. Ертесі күні Ибн Сина эмир бұйрығы білен қайтадан везир везіпесіне қайтты. Эмирің өлімінден соң Ибн Сина Исфахан эмирінің хызматына кечмекчі болуны үшін оны 4 аят тұссаға салдылар. Өзінің соңғы йылларында Ибн Сина эмир Ал-Ат-Тавла эмирлігінің хызматында етті. Өзінің өлімі өңінен Ибн Сина хемме құлларыны құллықтан азат етмегі, олары сыйлағламағы ве барча байлықларыны ғариплара тағатып көй берілмегіні бұйырды. Хова әзізлер, Ибн Сина бейік алым болан, оның ылыма болан қызықланмасы өңіне қоян мақсатларына нәмі болса да қазанмақ үшін еден херекетлері адамы қалпылда салмағы кейіндәл. Пелсепечі Ибн Сина женаплары үткеші хатира, ақлы білен башқалардан әнчеме тапа отланан. Әзіз достым, сіз хем келжекте бейік инсан болмағыңыз мүмкін. Сіз хем өз адыңыз тариха мұхырланып қоймағыңыз мүмкін, әлбетті. Йөне мұңа етмек үшін сіз хәзірің өзінде бар мақсатларыңызы емелі ашмағы үшін жан кәшілік етмегіңіз керек. Құдайың сізе шол қиын елда өзі көмекчі болсын. Хош сақ аман болыңлар, әзізлер.